Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2, pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a u današnjoj emisiji podsjetit ćemo se jednog lepog razgovora koji sam pre godinu dana, dok je bio u toku festival Beldox, vodila sa rediteljkom Marijom Vukić, autorkom filma Električni orgazam za generaciju budućnosti. Ovaj film mogli ste umeđu vremenu da gledate i na našoj televiziji. O njemu se dosta govorilo i u tom smislu ovo je film kojim bend Električni orgazam je na neki način ušao u proslavu 40 godina svoje karijere, negde baš blizu Radio Beograda. Oni koji su u ovom kraju će znati, u kafani Mornar 1980. godine nastao je bend Električni orgazam, koji je trebalo da, čini mi se, negde u martu velikim koncertom proslavi 40 godina, no zbog svega što se dogodilo, to će ipak učiniti 29. oktobra u Kombank dvorani. Nadamo se da ovaj koncert neće biti otkazan, da će sve biti u najboljem redu, a ja vas pozivam da u narednih 40 minuta budete sa nama i podsjetite se vrlo zanimljivog razgovora sa rediteljkom Marijom Vukić. Ova današnja emisija biće o filmu koji si napravila, ali o filmu i rock'n'rollu, o toj sinergiji filma i rock'n'rolla koji traje toliko dugo, o toj ljubavi i energetskom naboju i jednog i drugog. Govorimo o filmu o Električnom orgazmu, bendu za koji, kada kažemo koliko dugo traje, nekako to je jedna vrtoglava brojka.
Pa jeste, to je stvarno neverovatno da jedan rock and roll band traje 39 godina i da se članovi isključivo bave muzikom i rock and rollom. To je njihov posao, način života, oni se ničim drugim ne bave osim tim. Tako da imaju staž 39 godina. To kad vi izgovorite, to malo ko od nas, bilo kojom stvari da se bavi u životu, je zavidna cifra. A pogotovo tako u kontinuitetu. Zapravo oni su već u svojih 18-19 godina postali poznati, tako da kažem. Tako da su negde i odrastali u tom javnom životu. I ta negde karijera je njima počela nekom vrtoglavim usponom već na samom startu. E sad, to je verovatno zato što su i 80. bile godine takve kakve su bile. Tu su se sklopile nekih par kockica, bila je neka određena društvena klima koja je vladala, u kojoj smo mi ipak nekako kao Jugoslavija bili jako bliski Evropi i nekako smo učestvovali u tom kulturnom i artističkom, umetničkom konceptu koje je vladalo u to vreme u Evropi, a koja je u muzičkom smislu i izrazu obeležio novi talas. Tako da i ti bendovi koji su nastali u 80-ih su negde zaista podsjećali na bendove koji su u tom momentu svirali u New Yorku, u Londonu. Negde su nosile istu ideju, a ta je možda ideja bila bund, sloboda, različitost od nekih pređašnjih koncepata koji su vladali.
U jednom trenutku si iskoristila termin artistički. Nedavno sam gledala na našoj televiziji staru emisiju u okviru Trezora koja je govorila o artističkoj radnoj akciji i o tim momentima baš ranih 80-ih, 80-ih ili 81-a, kada zapravo smo, kao što si rekla, potpuno egal i barbar sa onim što se dešava najviše na ostrvu, koje nam je tako, eto, najvažnije bilo u tom trenutku. Dakle, punk i new wave, Beograd i London, barbar.
Pa jeste, zaista je tako bilo. Sad kad pomeneš artističku radnu akciju, ona je došla kao negde dete onom paket aranžmanu koji se zapravo prvi snimio i ta čuvena trojka sa paket aranžmana Sherlock, Robata i Dolly i Orgazam. Naravno, jeste, mi u tom momentu, evo ja sad kad evociram neke uspomene, a i ti ljudi koji su učestvovali u tom novotalasnom pokretu, to jeste nosilo jednu neverovatnu energiju sa sobom i bilo je čitljivo van ovih regionalnih granica, što ne možemo da se pohvalimo sa današnjom situacijom ili situacijom čak posle tog novotalasnog perioda. Jeste, punki je vratio tu negde rock and roll na njegove izvore u smislu te, opet da se ne ponavljam, ali da kažem, negde slobode u izrazu koja je negde bežala i bila s one strane nekog konformizma i neke ustaljene, da kažem, artističke scene, ona je bežala od toga. Ona je potpuno jedna subkultura suštinski koja je posle vremenom, kako je postala komercijalna i popularna, zapravo prešla u mainstream, ali ideja je ostala ista, mislim. I to vidimo i kroz ovaj moj film. Suštinski vi vidite od početka do kraja da u stvari opstanak zavisi od velike motivacije, želje da zaista stvarate i jedno potpuno onako nepristajanje jedne linije koje ste vi negde zacrtali u samoj mladosti i uspeli ste da vozite već 40 godina. I upravo je rock and roll i jeste interesantna stvar, jer jednom kad se navučeš na njega, to je potpuno neverovatno, to je jedan stvarno globalni fenomen. Ja ne mogu da se setim, evo sad kad pričamo, retko da mogu sada se setim još nekog fenomena koji je toliko zašao globalno u svako seoce, u svaki grad, u svaku poru i da evo već traje od nekih 50. godina u raznim svojim fazama. Naravno, on je trpeo razne promene.
I u raznim svojim obličjima, tako iako govorimo o električnom orgazmu, možemo da se vratimo na ono što je blues, rani rock and roll, a istovremeno i ono što je punk. Dakle, oni su veliki kameleoni. Bili su autentični u raznim vremenima i evo sad ako krenemo od tih kasnih 70-ih, ranih 80-ih pa do danas i posložimo sve te njihove albume, stvarno možemo da vidimo mnogo slika rock'n'rolla.
Pa jeste, nisu oni zapravo kameleoni, oni su ono što jesu, jer su oni, obzirom da su mladi počeli, i oni su kao individuo odrastali kroz taj bend koji su napravili početkom 80-ih godina. Tako da naravno kako su se muzički pravci u okviru samog rock'n'rolla menjali, tako su i oni iz jednog pravca, ne kažem odlazili, ali evoluirali kao bend u neki drugi pravac. Tako da tog nekog, neke početne te punk linije, možda to nekog agresivnijeg pristupa u sviračkom smislu, došli su do nekog, neke popularne faze koje je doneo album Distorzije, to već svi znaju, gde su oni stvarno bili u zenitu svoje popularnosti. To je već bilo negde sredinom 80. godina, ali kad pogledate, muzika u celom svetu je tada bila u suštini takva. Da bi se posle opet, posle nekog određenog perioda, vratili na taj neki svoj, možda, na te neke svoje korene. Tako da, kao i individuo i band, kao entitet, ima svoje uspone i padove i stilski se menja kroz to ipak veliko vreme trajanja.
Pozicija, tvoja pozicija rediteljke je bila vrlo interesantna, jer ti nisi neko ko je samo obožavalac, ti si intruder, ti si prijatelj benda. Pa kako su oni reagovali na ideju da se, čini mi se, prvi put na ovaj način, jer oni su bili deo raznih dokumentarnih filmova, ali ovaj prvi put da su oni glavni akteri, kako su reagovali?
Pa jeste, ja, čim mi se javila ta ideja da bi želela da snimim film o električnom orgazmu, obzirom da se mi stvarno družimo već 30 godina, i ja moram reći da sam ja sama odrastala uz njih i uz njihovu muziku, i ne samo njihovu muziku, nego tu muziku o kojoj mi pričamo, novotalasnu. Tako da je, meni je to jako bitan moment prevashodno mog života. Mislim da me upravo ta muzika negde mene definisala, pored nekog kućnog vaspitanja i tako dalje, da je upravo ta muzika i druženje sa njima i prolazak kroz, ajde da kažem, taj neki umetnički deo me je u stvari formirala mene kao osobu. Tako da je to meni zauvek ostalo kao veliki deo mene. A oni sami su, čim sam im ja to predložila, odmah su prihvatili. I bilo im jako to interesantno, i nekako ja volim da kažem da je ovo stvarno naš film. Jeste moja ideja, ja režirala film, ja sam ga montirala, ali negde smo ga stvarno svi zajedno uradili i njima se film dopada, što je meni isto jako bitno, jer ne bih bila zadovoljna da neko od nas nije zadovoljan učinjenim. Isto što je bitno, to poverenje naše međusobno je doprinalo da film izgleda ovako kao što izgleda, a publika će se uveriti u to. Veliko poverenje je u stvari napravilo dobar film. Tako da kažem, jel, ja sam znala na koji način da im priđem, oni su meni verovali. Jako je velika odgovornost kad pravite dokumentarni film o nekoj ličnosti ili fenomenu, zato što imate odgovornost, veliku odgovornost. A ta odgovornost je, to sam kroz ovaj proces prosto shvatila, još čak veća ako ste vi bliski sa tim ljudima. To je onda stvarno onako, morate jako ozbiljno da pristupite svemu tome i da na obostrano zadovoljstvo izredite film dokumentarni, a nije ni malo lako, zato što film je apsolutno dokumentaran, nema ni jedan jedini igrani segment, nismo ponavljali, ni jedna scena nije ponavljena, apsolutno je organski film, nema nikakvih dublova, nema igranih elemenata. I iz tog razloga je on negde kao i rock'n'roll živ, zapravo. Jer je meni i ideja bila, osnovna ideja, da ispričam jednu priču o rock'n'roll bendu koji postoji 40 godina, ali da to bude priča članova benda iz njihovog sobstvenog ugla. Tako da sam ja njih vraćala u prošlost i oni su iz sobstvenih sećanja izvlačili neke događaje koje su vezane za band, njihove doživljaje, lične doživljaje u vezi sa nekim događanjima u prošlosti. I interesantno je, čak oko nekih događaja čak imaju potpuno drugačiji pogled na jedan te isti događaj.
To je zapravo jedna rašomonijada ovog benda. Da.
Pa jeste, oni su stvarno svako na svoj način, oni su potpune individue i vi nikad posmatrate pojedinačno, svako je zanimljiv na svoj način, karakteri su im potpuno različiti, priroda im je različita, a opet to na stage-u izgleda kao jedan kompaktan entitet. Tako da ono što je meni bila ideja je da ja širim javnosti, publici, predstavim kako je to biti unutar benda, kakva je to atmosfera koja vlada u samom bendu i oko benda kad su oni na nekoj turneji. A ja sam to imala prilike ovih 30 godina da posmatram i dalje mi je užasno interesantno, koliko god to zvučalo sad neverovatno, ali zaista jeste. Prosto sam htela film koji publici dočarava atmosferu iz mojih očiju, onako kako ja to vidim.
Posle malo muzike za koju verovatno pogađate šta će biti, pričamo i dalje sa Marijom Lukić.
Zoveš me, na nebu su oblaci, kiša je, mokra si, tvoje glas ne čujem, tražiš me, al ne znaš gde. Izlazim, pitam se, gde si ti, gde sam ja? Čekam, sećam se, čekam, sećam se, sve prošlo je. Čekam, sećam se, čekam, kada će nas vame dan. Sve je proguto dan, sve je prošlo ko san. Ti si nestala s njim, nikada nisi bila tu. Sve je odneo dan, bila si kao san. Ljudi su čekali da vide te, dok smeješ se. Svi su se pitali, gde si ti, gde smo mi, ne znam da kažem im, da bila si kao ti, izbledela. Stala, vetar je razneo sve. Čekam, sećam se, čekam, sećam se, sve prošlo je. Čekam, sećam se, sve je prošlo ko san, ti si nestala s njim, nikada nisi bila tu, sve je odneo dan, bila si kao san.
slušate Klub 2 u kome je danas Marija Vukić rediteljka, rediteljka filma Električni orgazam za ljude budućnosti. To je lepo zato što imamo budućnost na vidiku i ako se sećamo slavnih dana i godina i decenija, zato što govorimo o 4 decenije stvaralaštva benda Električni orgazam. Rekla si malo pre da si kao prijateljica benda ušla u snimanje ovog filma i da je sve autentično. Ono što mi se veoma dopalo, činjenica da ne postoji niko van benda. Dakle, u filmu je samo bend. Dakle, nema onog klasičnog talking head dokumentarca u kome ljudi govore o nekome ili o nečemu.
Pa da, ja sam insistirala na tome i njima se to dopalo. Prvo zato što sam htela da zabeležim emociju njihovu, isključivo njihovu emociju, i to se kroz film i vidi. Od Električnom orgazmu se dosta zna, oni, pogotovo frontman Gile, on učestvuje u raznoraznim emisijama, pogotovo kad im izađe album i kad imaju seriju koncerta, sve prisutanje u medijima, tako da o bendu se sve zna, maltene, mislim, on postoji 40 godina, već su te neke, spada u domen opšte kulture da znate gde je bend nastao, kako je nastao, koji su članovi i koje su pesme. Ja sam htela prevashodno to, kao što sam rekla, emociju da izvučem, a to možete samo direktno iz prve ruke, da ne može neko drugi da vam dočara emocijom kako je to vreme bilo i kroz što su oni sve prolazili u svojoj dugogodišnjoj karijeri. Tako da ja nisam htela da se film bazira na činjenicama, da bi bude nekog enciklopedijskog tipa. Više sam opet htela da njih predstavim onako kako oni zaista jesu, sa svim svojim karakterima, prirodama, načinom posmatranja sveta, okruženja svog, muzike koje sviraju. Tako da je to meni bilo jako bitno i to sam od početka filma znala, zaista, da će samo oni učestvovati. Bili su tu neki predlozi, dok to radite, naravno, ljudi znaju da to radite, pa vam daju neke sugestije koje stvarno, ako su dobre, ja nemam ništa protiv.
Kakve su bile sugestije? Šta su ljudi želeli da, kako su hteli da doprinesu, da dopune?
Pa nisu to bile neke konkretne sugestije, više su bila neka polupitanja, jao, da li si zvala ovog da ti kaže jao onog i tako dalje. Prvo sam se ja pecala na to, pa kao neću to tako, ulazila sam u neke diskusije, objašnjavanje i tako dalje, posle sam onako potpuno razumem da ljudi imaju neke svoje predloge, imaju neke svoje vizije na kraju krajeva kako bi trebalo nešto da izgleda, ali sam ja ovo bila stvarno sigurna od samog početka da će tako da bude. Čak jedino, nažalost, Čavke nije više sa nama, već 22 godine, neverovatno.
Evo, baš danas dolazeći na posao, dolazeći ovde, sam prošla kroz prolaz koji nosi njegovo ime, koji je neobično živopisan, flamboyantan i šaren i veseo kao što je i on bio. Mislim, to je ta neka aura i ono što je on isijavao nama koji ga nismo poznavali.
Pa jeste, Čavk je zaista takav i bio i to je prosto, ali ja evo sada kad pomislim na taj period kad je on svirao, uopšte ne pomislim na tu činjenicu da on više nije među živima. Mislim, on je stvarno sve prisutan i ja sam želela da jedan deo filma posvetim njemu, što sam i uradila, ali on ne nosi nikakvu patetiku sa sobom, on upravo nosi čak i neku tu veselost kakav je Čavki i bio, tako da ima i njega u filmu, ima i nekih starih članova benda koji su izuzetno značajni za Električni orgazam, bili u tom momentu kada su bili u bendu. Nema svih, naravno, pošto dosta članova je tu prošlo kroz bend, pogotovo bubnjara, eto, u tim nekim periodima posle odlaska Čavketa iz benda. Tako da fokusirala sam se na sadašnjih 5 članova i na tih par članova, kao što su Marina Vulić, koja je svirala na samom početku bas, prvoj postavi Električnog orgazma, Jovan Jovanović Jovec, Jovan Jovanović Grof, izvinite, Ljubomir Jovanović i Jovec, koji su bili na samom početku benda i koji su zaista svojom ličnošću doprineli i svojim načinom sviranja i muziciranja su doprineli da taj bend u tom nekom periodu dok su oni bili zvuči tako kao što je zvučalo. I mislim da je to jako, jako bitno u bendu.
Sam film prati jednu turneju, odnosno koncert, je li tako? Bili ste i preko okeana.
Jeste, to je američko-kanadska turneja na kojoj je Orgazm išao aprila-maja 2018. godine, znači tačno pre godinu dana. Evo baš mi sad Facebook ovih dana izbacuje kao neke podsjetnike, nekih fotografija sa te turneje od prošle godine. I ja sam to shvatila kao dobru šansu da to bude polazište za snimanje jednog rock'n'roll muzičkog filma. Upravo zbog te neke dinamike koje sama turneja nosi sa sobom, a koja opet komunicira sa rock'n'rollom kao jednom dinamičnom formom. Tako da sam ja uvatila taj neki moment, ajde tako da kažem. Ali sve kocki, ja bih rekla da su se sve kockice sklopile i da je ovo stvarno bio pravi moment za realizaciju tog filma. Oni su izdali novi album koji je fantastično prošao na top listama. Muzički, ja mislim da skoro tako usvirani nisu bili. To se vidi na sceni, to se stvarno na stage-u vidi. I ta količina energije koja dolazi do publike sa scene je takođe potpuno, možete da je osetite. I oni sami su negde čak i pojedinačno u jako dobrom periodu, tako da kažem. A naravno ova 40-godišnja turneja daje neko opravdanje, a da ne kažem možda predgrupu nužnost za ovakav film. Jel vi kad pogledate, evo baš sad skoro kad su imali koncert u Domu omladine, pošto sam bila gore na terasi u backstage-u, vidim publiku gde apsolutno imate dijapazon kao nekada onaj Politikin zabavnik od 7 do 77, možda ne od 7, već od 12-13 godina, pa negde sigurno do 65-70. Tako da su to već dobrih 2-3 generacije koje njih slušaju, a oni jesu popularan band, to je svima jasno, to nije ništa što sad bi trebalo da diskutujemo.
Ono što mi je jasno je da je to ovde tako. A kako je u Americi i Kanadi, ko dolazi na njihove koncerte? S jedne strane razumemo da su to ljudi koji su otišli uglavnom 90-ih i koji vole njihovu muziku, ali da li ima Amerikanaca, Kanađana ili...
Pa ne.
Ne.
Pa ne znam sad, možda je stvarno promaklo neki, mislim to.
Neko je poveo prijatelja pa da pokaže svoje omljene.
Pa da, sigurno. Evo ja, upravo kad pričaš o tome, jedino ako ima taj neki, da je neko nekom puštao privatno njihovu muziku, pa se to nekome svidelo, ali generalno ne, to je naša dijaspora. I oni su stvarno, to su ljudi koji slušaju tu muziku, oni znaju, mislim, to vidite publiku da zna, pevaju njihove stvari, to je potpuno normalno. I to je neka generacija tih iseljenika koji su otišli 90. godina kad je ovde počeo rat i sve, mislim, ta nemogućnost.
Koji su možda negde i ispisnici ili možda malo mlađi od članova benda? Mislim da
su to i ispisnici, malo mlađi, eto možda tako moja generacija, ali i njihova deca, eto tako, ima tu deca od 15-16 godina, koje, eto, je generacija ispod mene, tako da kažem. A ovo je jako zanimljivo. Bila sam na nekom seminaru pre 2 godine u Rijeci, međunarodni seminar, svi smo bili iz različitih evropskih zemalja i u nekom poseti Visu, gde se išlo nas petoro, nas je bilo u kolima, ja sam sve vreme onako nekotice puštala neku kompilaciju električnog orgazma. U stvari, pustila sam je samo jednu, međutim, njima se to svidelo. A u kolima je bila Škotlanđanka, devojka iz Kazahstana, dečko iz Španije, apsolutno jedna međunarodna ekipa I oni su na kraju mene terali da iznova i iznova puštam tu muziku, jer mi se to jako svidelo. Pri tome ne razumeju ni jednu jedinu reč na srpskom jeziku. Tako da imate i taj slučaj da se neko primi, eto, preko nekog, slušajući se nekom tu muziku. Tako da sigurno i u Americi, u Kanadi je tu se provuko neki Kanađanin ili Amerikanac, ali nije to neka masovna pojava. Mislim, ipak je ovo autohton band, mislim, band koji je svira na srpskom jeziku i...
Da, imam utisak da su biografski dokumentarci uvek nešto za šta karte na festivalima prvo planu, pogotovo kada su to muzički dokumentarci. Kakav ti odnos imaš prema muzičkom dokumentarcu kao takvom, kao naravno neko ko voli muziku i neko ko stvara filmove, da li gledaš muzičke dokumentarce, da li te to interesuje?
Gledam, kako da ne, i od uvek sam ih i gledala. Mislim, još kod klinka sam volala Help ili Hard Day's Night, mislim, Beatles-e naravno. Hvala Bogu, evo Martin Scorsese pravi odlične filmove o Bob Dylanu, o Stonesima, evo sad je izašao pre dve godine opet jedan od milion filmova o Rolling Stonesima i svaki fantastičan na svoj način, mislim, to je bez daljnjeg. Ima tu dobrih filmova, ima Control, Joy Division, na primer, i
da, Ian Curtis. Da, Corbin, da.
Da, mislim, ima tu stvarno fantazija. Evo sad sam skoro po preporici jednoj gledala L7, to je jedna američka punk grupa koja je čak i nastala posle punka, negde sredinom od 80-ih, što je jako zanimljivo, ali tad je punk već prestao da bude interesantan i poznat. I Seattle su inače. I apsolutno nisam znala ništa o njima. I po preporuci sam otišla da ga pogledam u Kolarcu i potpuno me opčinio, jer su oni uradili jednu fenomenalnu stvar, verovatno bez predumišlja, sigurno bez predumišlja, to što su se snimali tokom 80-ih. I onda je zapravo film, koncept filma je apsolutno napravljen na osnovu tih arhivskih snimaka sa naratorom, naravno, koji pokriva te snimke, ali to je fantastično, je sve organski potpuno, mislim, i vi apsolutno uđete u tu atmosferu, koja je meni jako bitna. Ja, kad gledam film, ja želim onako nekako da sam u filmu, da uđem u platno, ako nemam taj neki emotivni odnos sa događajem koji je na platnu, koji se odvija ispred mojih očiju, onda tu postoji neka velika barijera, a to onda bude dosadno, tako da...
Film koji si pomenula bio je, čini mi se, na festivalu Paralel, koji neguje muzički dokumentarac kod nas, a pomenula si i Kontrol i Korbina, koji je, naravno, i eto, setit ćemo se prvo nekih spotova Depeche Moda, remek dela video spotova. Taj film je vrlo stilizovan i vrlo je jednostavan u svojom, naravno, prvo u koloritu. I koliko je tebi za ovaj film bilo važno da stilistički, da film kao film bude lep?
Pa bilo mi je važno, pošto je to vizualna umetnost, ja. Mislim, to bez daljnjeg, jel? Ako nemate tu neku estetiku, to onda bude nekako naporno za gledanje, ali mi nije bilo primarno, mislim, primarna mi je uvek priča, jel vi, priča je ta koja svodi kroz film i vi ili se ukačite na priču ili ne, ili vam bude zanimljivo ili vam čekate još ili vam bude dosadno, neviđeno, da želite pobegnete iz bioskopa, kakva god je slika. A slika je ta koja odmah ide iza tog narativa. Ajde, ako već imamo dobar narativ, ajde da imamo i dobru sliku, obzirom da kažem, je vizuelna umetnost. Imala sam dobrog direktora fotografije koji je išao sa mnom u Ameriku, koji je snimao i zaista je to uradio fantastično. Njegovo ime je Miško Nećak. Zajedno smo uradili montažu. Tako da ima puno muzike u filmu, zaista puno muzike, i film je duhovit, ima dosta duhovitih elemenata i mislim mislim da sam postigla ono što sam želela, a to je negde najbitnije, ali dobro, to će publika, svakom dajem prostora da ga doživi na svoj način, naravno.
Rediteljka Marija Vukić danas u Klubu 2, rediteljka i filolog, eto, pričale smo o tome čime se sve baviš. Izabrala si film zato što sve vidiš u slikama, ali i pišeš. I ono što sam ja pronašla kao podatak, da je izašla knjiga koja je zapravo tvoj jedan stručni rad.
Pa jeste, to je knjiga pod nazivom Omaž Gutenbergovoj galaksiji i bavi se jednim sociološkim i kulturološkim pristupom pismu, jeziku i na ovim prostorima, ali i šire. Sa jednog, kažem, kulturološkog, ne toliko istorijskog aspekta, koliko kulturološkog, šta je knjiga kao fenomen donela, kakve su njeni izgledi za budućnost, gde nas vodi ova digitalizacija i digitalna era. I ta knjiga je u stvari proizašla iz moje doktorske disertacije, ali je, ajde da kažem, čitljivije štivo nego što je to bila doktorska disertacija, obzirom da su te disertacije opterećene citatima brojnim, jel tako, i tim naučnim pristupom koji je negde, ajde da kažem, nije toliko komunikativan kao jedan svakodnevni kolokvijalni jezik. Tako da ja volim da pišem, Ja se prvenstveno bavim kulturološkim fenomenima i to onaj neki, ajde, uzak deo koje se bavi subkulturom i subkulturnim fenomenima, koji su mi stravično interesantni i od uvek su me interesovali, privlačili su me, prosto su me imaju, ta subkultura ima jedan moment gde je ona strašno žovijalna, ona je užasno interesantna, ona je zavodljiva.
I ima neku vitalnost koju nekako, čini mi se, drugi segmenti nemaju, to, energetski nivo rock'n'rolla subkulture. Da.
Pa jeste, zato što je ona antipod ovoj oficijalnoj kulturi i ta sinergija u stvari subkulture i te neke, i tog nekog establishmenta i zapravo neke institucionalizovane kulture u toj sinergiji je u stvari cela caka, ali vi morate naspram sebe da imate neki antipod i u stvari u toj komunikaciji se rađaju najveće misli i to je ta dinamika koja je u ostalo, taj neki dualizam koji je u svim segmentima jako bitan, svi ga mi imamo, pa tako i kultura ima. Tako da su meni ti subkulturni fenomeni jako, jako interesantni i ja prosto nekako su mi strašno privlačni, to je nešto što mene motiviše, da ne kažem loži, ajde da se izrazim tako, ali to stvarno jeste. To, oni su negde moja polazna tačka. Tako da, pored rock'n'rolla, evo sad nešto što ovako prvi put u javnosti kažem, a što, ajde, da bih volela da se realizuje, a to je postoji jedno fantastično pozorište koje se zove Kugla glumište, koja je bila aktivna krajem 70-ih, početkom 80-ih, koja je osnovana u Zagrebu i koja je u potpuno suprotnosti sa dominantnim ovim obrascem, pozorišnim obrascem, institucionalizovanim obrascem. Tako da mislim da je to sledeća tema za ekranizaciju.
A time ćemo se baviti verovatno u nekoj budućoj emisiji kada se sretnemo. Govorit ćemo i o nečemu što imaš ideju kao seriju. Sve to ostavljamo za sledeći put. Današnja gošća je bila Marija Vukić. Marija, hvala. A današnju emisiju za vas su realizovali Mateja Petrović, Milenko Mićanović, Predrag Vasić i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na našim talasima.
Danju plovim kroz oblake, noću plovim kroz nečije snove, osjećam da nisam odavde, vreme je da shvatiš o čemu je.